keď naposledy tu bol a Páli, a keď kázal, pamätáte si, akú tému mal vtedy? Jedna z posledných kázní, ktoré tu mal, tak to bola kázeň o nebi. A k niektorým veciam sa často vraciam a jedna z vecí, ktorá vo mne zarezonovala, keď o tom hovoril, tak on povedal takú poznámku, možno, že nadpojil aj na Maja Poliaka, ktorý o tom tiež v minulosti tu ukázal u nás, tak on vtedy niečo v tom zmysle povedal, že málo hovoríme o nebi. Pamätáte si? A on tak premietal, tam minimálne u seba, aj tak celkovo, že asi tie tematické okruhy, o ktorých hovoríme a tak, čím žijeme, tak myslím si, že celkom to vystihol, že málo hovoríme o nebi. A hneď ako toto som počul, tak sa mi pripomenul ten verš z prvého listu Korintianom, 15. kapitola, myslím, že to malo byť aj na projekcii. 1. Korintianom 15, 19, kde apoštol Pavol hovorí, že ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, ak by to bolo len o tu a teraz, tak sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Zaujímavé, nie? A pritom, keď sa tak pozriem na, možno na seba, aby som nehovoril o iných, tak ako keby strašne veľkú energiu a pozornosť a tak vkladáme do toho, čo tu a teraz robíme a žijeme. A možno, že môžeme aj snívať alebo mať nejakú víziu aj do budúcna, ale reálne porovnajte to vy, že koľko času vášho premýšľania venujete o nebi, o Bohu, o raji, o tom, čo hovorí Božie slovo o nebi a o koľko času venujeme našim starostiam, problémom, deckám, manželom, manželkám, koničkom, ja neviem čo všetko, čím žijeme. Takže ja som tam videl veľký, teda u mňa veľký nepomer. A vo svetle tohto slova apoštol Pavel hovorí, že ak to je len o tomto, tak inými slovami úprimnú sústrasť. Pretože sme najbiednejší zo všetkých ľudí. To znamená, že to gro, alebo to, čo bolo možno, že aj tým hnacím motorom apoštola Pavla, tak to, na čo sa díval, to, čo videl pred sebou, je Kristus a proste večnosť a nebo. A aj vtedy ku mne toto slovo hovorilo a ja som potom hľadal takú, že som si povedal, že keď mám mať ďalšiu takú príležitosť, tak by som chcel o tomto hovoriť. A vo mne začalo rezonovať aj v súvislosti s tým, čo posledné doby ako keby kážem alebo preberám, na čím sa zamýšľam, že sa mi to tak spojilo. A dneska by som chcel hovoriť o odmenách v nebi. Bude to taká nebeská tematika, ale zároveň neviem, či ste sa niekedy nad tým zamýšľali, určite ste o tom počuli, ak si čítate Bibliu, tak určite o tom viete, že v nebi budú nejaké odmeny. No a krátko by som sa na túto tému s nami dneska chcel podeliť. V prvom rade chcel by som začať takou otázkou. Na čo odmena? Nestačí mi nebo? Nestačí mi, že vôbec tam budem. Toto je často taká hlaška, ktorú som počul, aj som sa stretol. A keď som sa tak úprimne zamýšľal, tak asi možno, že ja by som podobne začal, mal tendenciu uvažovať, že to, že sa tam dostanem, je najväčšia odmena a na čo ešte nejakú ďalšiu odmenu, nie? To, že som tam, je super. A akože, kto kedy vás motivoval, že by ste chceli nejakú odmenu v nebi? Skôr sa možno, že nám hovoria, že uspokoj sa s tým, čo máš, a ešte nejakú odmenu nevymýšľaj. Hej. Ale z nejakého dôvodu Biblia sa tomu venuje a hovorí, keď som začal to tak podrobnejšie preberať, som bol prekvapený, že viac ako som si myslel. Že veľmi veľa hovorí o odmenách v nebi. Takže to bola prvá vec a pokúsim sa v rámci dnešného posolstva troštilinku odpovedať, na čo odmenu, či nám teda nestačí nebo a buďme spokojní a vďační. A druhá, že za čo odmenu chceš? Alebo za čo by sme mali dostať odmenu, ak podľa Rímanom 3. kapitoly, keď si pozrieme tú kapitolu, tak sme ospravedlení pre Ježiša z milosti, tak potom za čo mám dostať ja odmenu? Ak to Ježiš urobil za mňa, ak je to milosť jeho, tak potom to je trošku pri najmenšom trošku také zvláštne, že ja mám dostať nejakú odmenu za to, čo on urobil. Takže tieto dve, ako keby tak otázky, chcem mať v pozadí, keď budem hovoriť o dnešnom posolstve. Chcem vás teraz pozvať spolu do písma, konkrétne do Matúša 20. kapitoly. Tam je jedno podobenstvo. Prečítam prvých 15 veršov, poprosím, kebyže mi pomáhaš, Dalibor, s textom. Takže Matúš 20, budem čítať prvých 15 veršov. Tam sa píše, že kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite, najal si robotníkov na vinicu. Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu. O 9. hodine, neviem, či je, tieto časy asi sme veľakrát počuli a možno aj vieme, že najskôr sa začínalo o 6, keď bolo čo najmenej nášho času, hej, najmenšia paľava, tak ako aj tu je teplo, v Izraeli tiež, to možno ako ste aj počuli, že aj viac tam na Balkáne ešte teplejšie a v Izraeli rovnako, čiže to poludne bolo veľmi ťažké kvôli teplote, keď sa pracovalo vo viniciach. No ale tu sa píše, že potom v tej ďalšej fáze o 9. hodine, čiže neskôr, zhruba o nejaký čas, vyšiel a zasa videl, že iní stoja zahaľajúc na námestí a povedal im, choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dám vám. Dám do pozornosti, že tu sa s nimi nedohodol na denár. S tými prvými sa dohodol, všimnite ste si možno, ale tu im len toľko povedal, že to, čo je spravodlivé, dám aj vám. Čiže išli na dobré slovo, ale povedali, tak snad niečo dostaneme. A ešte, ak mu verili, hej, je to podobenstvo, ale ak mu verili, že je spravodlivý, tak dostanú niečo teda. A oni išli. A potom, keď vyšiel o 12. a o 3. po obede, urobil podobne. A keď vyšiel aj o 5. večer, našiel tam iných stáť i povedal im, čo tu stojíte, zahaľajú celý deň. A oni mu odpovedali, nikto nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi, zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až po prvých. Mal s tým plán, prečo takto. Mohol to robiť presne opačne a bol by sa vyhol tej scéne, ktorá nastala. Ale on s tým mal plán a keď prišli tí, čo boli najatí o 5. hodine večer, dostali po denári. Už to začalo asi vo všetkých pracovať, keď videli tento scenár, že keď ten, čo bolo 5. dostal denár, tak koľko asi by mohol dostať ten, čo išiel skôr a tí, ktorí sú od rana. A ďalej tu čítame, keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. A keď dostali, reptali proti hospodárovi. A hovoria, títo poslední pracovali hodinu a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znašali bremeno dňa i paľavu slnka. To bolo náročné. Tí, ktorí tam boli od rana, znášali paľavu slnka a bremeno dňa. To bola ťažká práca. Tí z vás, ktorí ste niekedy kopali vinicu, tak viete, že to nie je úplne to najľahšie. A on však povedal jednému z nich, priateľ, nekrivdím ti, či si sa so mnou nezjednal za denár? Vezmi si, čo je tvoje a choď. Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa, pretože som dobrý? To je prvé veľmi silné a veľmi zaujímavé podobenstvo, ktorý mnohí vykladajú, že nie je až tak podstatné to, že koľko pracujeme napríklad pre pána a tak ďalej, lebo v podstate tá odmena je rovnaká. Všetci dostali teda ten denár a teda také ten prvoplánový výklad je, že to je jedno, kto koľko pracuje a to možno, že môže niekoho odvádzať od pozornosti, že by riešil nejakú odmenu. Ale potom v tom istom evanjeliu v Matúšovi tiež len o 5 kapitol neskôr, 25, prečítam od 14 do 30, tam je iné podobenstvo o talentoch. A tam, toto je to podobenstvo, ktoré nasleduje bezprostredne po tom, čo som naposledy tu kázal o tých 10 pánach, ak si pamätáte, tak potom nasleduje podobenstvo o talentoch. A tam je ale dôraz na niečo iné. Pozrime sa spolu. Matúš 25:14. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluho a zveril im svoj majetok. Jednemu dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopnosti a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvomi získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Po dlhom čase, všimajme si. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, prinesol ďalších 5 a povedal, páne, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal, správne. Dobrý a verný sluha, bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Vidíte, odmena za dobre vykonanú prácu je viac práce. Bol si verný v tomto malom, tak ťa ustanovím, no, ešte viac dostaneš. Vojdi do radosti svojho pána, to je to, čo verím, že každý z nás chce počuť. To je to najviac, čo môžeš dostať. A teraz pokračuje, prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal, pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. A pán mu povedal, to isté, správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Všimnime si, že tam na začiatku, keď sme začali čítať, tak Božie slovo hovorilo, že každému dal podľa toho, akú mal schopnosť ten človek s tým šafariť. Že pán Boh vedel, že ktokoľko unesie, alebo v tomto podobenstve vidíme to, že ten pán vedel, kto koľko unesie a takto to rozdelil. A potom prichádza na scénu ten, ktorý dostal teda len to jedno. Prišiel aj ten, predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal, pane, vedel som, že si tvrdý človek, žnes, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsypal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skrýl v zemi. Pozri tu, máš, čo je tvoje. Toto bol človek, ktorý evidentne poznal svojho pána. To nebol nejaký cudzinec, ktorý nevedel, že s kým má dočinenia. Dokonca mal akýsi strach pred týmto pánom. Je tu slovo strach. To je veľká téma. My často hovoríme o bázni pred Bohom. Rešpekt a úcta a zároveň také, že nie je mi jedno, ako sa s ním rozprávam. A tu on hovorí, že on mal aj strach a bal sa, že to jedno, čo dostal, by ešte to mohol stratiť, alebo neviem, pokaziť, alebo neviem čo. A preto to ukryl a keď prišiel čas, tak vedel presne, kde to je a priniesol toto, čo je tvoje, tu máš, nech sa páči. Tak som sa bál toho, takže som sa o to postaral, aby som to nestratil, tu to máš. No ale tá odpoveď, pán mu odpovedal, zlý a lenivý sluha. Vedel si, hej, že žniem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom. Vidíme, že ani nemusel on urobiť možno takú tú prácu. Stačilo, že to dá ďalej, aby niekto, kto to vie robiť, možno to urobí. Tu aspoň tak hovorí, mal si dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent, ten jeden, ktorý dostal, a dajte tomu, čo má 2 či 4, práve že paradoxne ten, čo má 10 talentov. Ten, kto mal viac, tak teraz ešte dostal aj ten jeden, lebo každému, kto má, bude pridané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škripanie zubami. Asi viete, že je tu reč o pekle. Čiže to nie je len také, že no dobre, si to domrvil, tak zoberiem ti aj to jedno. Ale to najhoršie, čo sa môže stať, je proste, toto je, vyhoďte ho tam, kde je plač a škripanie zubami. To vieme, že Biblia hovorí o pekle. No a teraz, tu sú dva podobenstva. Prvé je to podobenstvo vinici, ktoré zdanlivo si ako keby protirečia. Všimli ste si? To prvé hovorí, je jedno, koľko pracuješ, a jeden aj druhý dostane rovnakú odmenu po jednom denári. A to druhé hovorí, že vôbec nie je jedno, koľko pracuješ a čo s tým urobíš, čo si dostal. A viem si predstaviť, a aj som sa s tým stretol, že niektorí s tým majú problém to pochopiť alebo nerozumejú tomu a tak ako by taký konflikt alebo také pnutie z toho, že ako to teda je. Ako to teda je. Ak sa to pýtate, tak som rád, že sa to pýtate, lebo skúsim to dneska teraz s vami sa na to pozrieť. Prvé podobenstvo hovorí o spáse, aspoň tak tomu rozumiem. A z hľadiska spasy je spasený aj ten, čo od možno svojich 16 odovzdal svoj život pánovi Ježišovi a celý život za ním ide a slúži mu a robí ako len najlepšie vie pre neho a zomre v 95-ke, hej, strieľam, neviem. A teda odíde k pánovi a je spasený. A potom niekto v 75-ke sa dopočuje o pánovi, niekto mu zvestuje, možno aj na smrteľnej posteli a tak on na to zareaguje a poprosí Boha o odpustenie, príjme milosť a je rovnako spasený. Poznáte to? Príde nám to niekedy nefér. No ja si myslím úprimne, akože ja si myslím, že ak niekto pozná pána Ježiša, tak nepríde mu ani jeden deň stratený, ktorý pre neho ako keby pracoval. Že to nie je, že ja som pracoval o 2 dní viac. To môžeš povedať za čest, že si tak dlho poznal pána Ježiša, si nežil v tme a neblúdil si. Takže to je môj názor. Ale toto podobenstvo vyjadruje tento princíp. Niekto sa obratí v podstate neskôr, príjme pána Ježiša Krista, je spasený. Ale to druhé podobenstvo hovorí o odplate a o odmenách. o ktorom Biblia hovorí celkom dosť. Aby som možno ešte nás ešte viac utvrdil o tom, že Biblia si dá záležať na tomto, tak vás pozvem do niekoľkých textov, ktoré o tomto hovoria. Napríklad v kázni na vrchu, Matúš 5, 11-12, tam hovorí Pán Ježiš, blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú. Ak ste veriaci, a hlavne v minulosti, to bolo oveľa väčšie také, že dôvod na výsmech, že aj dodnes, hej, to sú slabochy, pomilení, dopletení, lábilní ľudia, ktorí potrebujú nejakú barličku, ktorú sa oprieť, ktorí neveria sami sebe dostatočne a tak sa spoliehajú na nejakého vymysel, výplod, fantázia a tak ďalej. Asi ste sa stretli s rôznymi variantami. Takže ste niečo menej. Hej, v očiach mnohých ľudí ste niečo menej. A on, Pán Ježiš hovorí, blahoslavení si ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú. Prenasledovanie asi možno ste zažili ešte za minulého režimu, neviem, či dnes tiež, možno, že sú aj takí ľudia. A hovoria o vás všetko zlé. Poznáte to? Radujte sa a veselte sa. Prečo? Pretože vaša odmena je hojna v nebesiach. Tu Pán Ježiš hovorí o odmene. On hovorí, na čo sa tešte? Na to, že to raz prestane? Alebo že raz to uznajú zoficiálne a už nebudete mať, už vaše deti nebudú mať tieto starosti. Nie, on hovorí, dívajte sa na to, čo vás čaká v nebi. Tam je vaša odmena a preto sa môžete už teraz čo? Tešiť a radovať. Pohľad je, radujte sa, pretože vaša odmena je hojna v nebesiach. Veď tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. To je jedno miesto. Iné, nie Pán Ježiš, ale apoštol Peter hovorí v 1. Petrovej 5. Tam prečítam celú tú stať z nejakého dôvodu, potom za chvíľku aj poviem prečo. Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, nie s nevoľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Nie pre nečistý zisk, ale ochotne. Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. A keď sa zjaví arcipastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Podobne mladší, podaní, buďte starším. A všetci spoločne opašte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povyšil. A toto verím, že má pre niekoho odznieť veľmi prorocky pre tento čas. Na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Na neho uvalte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Keď som čítal celý tento text, tak toto tak vo mne zarezonovalo. Som vedel, že to mám dneska pre niekoho prečítať. Ale to, čo chcem vypíchnuť z tohto textu, je, že ten štvrtý verš hovorí, keď sa zjaví arcipastier, čiže je tu reč, keď príde Pán Ježiš, ktorý je ten pastier cirkvi, alebo ten, ktorý je nad všetkým, dostanete nevednúci venec slávy. Nie nejakú, venec slávy je odmena proste, nie nejakú medailu, ktorá zhrdzavie, ktorá sa nejako rozloží, alebo neviem čo, ale to je niečo, čo nezvedne, niečo, čo je večné, a to je akýsi venec slávy dostanete. Čiže opäť je tu reč o akejsi odmene. A v zjavení Jana 22, 12. Hľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Čiže vidíme, že keď si naschvál taký prierez v rámci novej zmluvy, vidíme, že toto je motív, ktorý sa neustále opakuje, ktorý hovorí a odkazuje na to, že proste je tu akási odmena a akási odplata. A dokonca podľa skutkov, hej? Pre tých možno, ktorí poviete, že a skutky nie sú dôležité, tak Božie slovo hovorí, že podľa čoho? No podľa skutku. A teraz zasa tá večná dilema. My nerobíme dobré skutky, aby sme boli spasení. To sme skrze Pána Ježiša Krista. Ale preto, že sme spasení, robíme dobré skutky. Ako strom, ktorý je zdravý, je tá jabloňa, alebo čerešňa, alebo hruška, čokoľvek to je, a rodí dobré ovocie. Pretože všetko je v poriadku. To je to prirodzené, to je to, keď je to zdravé, a keď to funguje tak, ako to má. No a teraz možno, že je na mieste otázka, ak sa pýtate, tak ale za čo mám dostať tie odplaty alebo odmeny. Jedna z vecí tu bola spomenutá tie skutky. Ja ešte spomeniem na základe 2. Korintianom 5.10, že Boh odmenuje vernosť a aj službu. A môžeme sa na to pozrieť, 2. Korintianom 5.10. Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval. Vedeli ste, že takýto verš je v Biblii? Ja som ho tam nenapísal. Ak si čítate Bibliu, tak ste sa museli s ním už stretnúť predtým. Že je tu dôraz na to, že všetci sa musíme ukázať. To je, každý sa postaví pred súdnu stolicu Kristovu, aby prijal Každý prijal dobre či zle ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval. Za to, čo sme konali v tele, tu na zemi. Nie v nebi, ale tu. Hebrejom 6.10. Ďalší text. Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči jemu menu, tým, že ste poslovali svätým a ešte posluhujete. Opäť dôraz, Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na to, čo robíte, alebo na vašu prácu a lásku napríklad, to je spomenutá. Vedeli ste? Boh na to nezabudol. Možno, že ešte nevidíte nejakým spôsobom, že odmenu, alebo že, ja neviem, hlavne tí z vás, ktorí ste slúžili, máte pocit, že ste sa zodrali službou a že tak som zodratejší. Chcem povedať, toto slovo hovorí, Boh nezabudol na vašu prácu a na to, čo ste robili. Galatianom 6, odprečítam od 6. veršu až po 10, opäť, veľmi zaujímavé, komu sa dostáva vyučovanie v slove, nech sa zo všetkého, čo má, udeluje tomu, kto ho vyučuje. Nemilte sa, Boh sa nedá vysmievať. Toto je to dôležité, na čo reflektor. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skázu. Kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojim budeme žať. A ak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. Opäť dôraz na skutky, na činenie dobre, a to, čo chcem poukázať, tu Božie slovo hovorí, že čo človek rozsieva, bude žať. Čiže dúfam, že som na základe Božieho slova vás dostatočne presvedčil o tom, že Boh bude odmeňovať podľa vernosti, podľa služby, podľa toho, čo sme vlastne robili, siali, hej, kľudne môžeme povedať aj skutky. Že je to jedno? Nie, nie jedno. Niekto si dobre obrátil sa, vyznal Bohu hriechy a tak ďalej a teraz už... Viete, každý z nás máme, odkedy sme sa možno obrátili, tak sa píše nejaká iná kapitola nášho života. A všetko to, čo robíme, to niektorí povedali, nevadí, Pán Boh odpustí. Áno, Kristova krv je schopná umyť každý hriech. Neexistuje hriech, ktorý by Kristova krv nemohla umyť. Ale mnohé dôsledky si nesieme. Niekedy aj to Pán Boh zoberie z nejakého dôvodu, on vie, ale mnohé dôsledky si nesieme. A naopak, to dobre, čo robíme, to není jedno, lebo opäť to prináša požehnanie aj tu v tomto živote, ale nie len. Opäť, nesústreďme sa len na to, že tu teraz niečo z toho mám alebo nemám. Ide o to dôležitejšie, kam smerujeme, kam sa dívame, kam ideme, a to je odmena v nebi. A 1. Korintianom 15.58 Božie slovo hovorí, a tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklativí, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Opäť, už sme z iného súdka, trošku inak, ale opäť to isté. No a ešte by som sa troštilinku pozrel na to, že o akú odmenu alebo odplatu sa jedná. Často, keď sa hovorí odmena, odplata, tak žijeme vo svete, kde to tak funguje, že môže nám to prvá vec nám spojiť sa možno s peniazmi, že nejaká odmena v robote. Tak asi by ste boli sklamaní, keby ste počuli, že chce nejako, že dostanete nejakú odmenu a sa o tom šuška po chodbe a tak a zrazu prídete a tá odmena je, že super si to urobil, dám ti ešte viac roboty. Mohlo by to sklamať, asi kvôli tomu to by nebolo motivovalo mnohých takýto typ odmeny, alebo pochvály, alebo neviem. A my ako ľudia môžeme rozmýšľať o peniazoch alebo materiálnych veciach, alebo možno, že dobre, niekedy to je aj pochvala, hlavne u detsa to veľmi funguje. Keď ho pochvališ, tak to môže byť takým palivom na to, že bude ďalej robiť niektoré veci. Ale odmena, o ktorej hovorí Božie slovo, začína, alebo veľmi pekne je vystihnutá v 1. liste Korintianom 2. kapitola 9. aj 10. verš, ale 9. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Viete si to predstaviť? Lebo ak nie, tak potom ste na tom dobré. Ak si to viete predstaviť, tak ste nepochopili toto slovo. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. Si to nevieš, to není niečo, čo porovnáš s niečím, že už si niekde aspoň pravdepodobne tomu počul, videl, alebo To je niečo, čo ani na ľudské srdce nevstúpilo a ľudská fantázia je veľká, keď sa pozriete, aké všelijaké filmy dokážu vymyslieť od vesmíru cez, ja neviem čo, všetko, zvieracie ríše a tak ďalej. Fantázia je veľká, ale toto ani na srdce človeka nevstúpilo, to, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú. Tešíte sa na to? Ale také abstraktné však. Ďalej píše, že to je také zaujímavé pokračovanie, že nám to však Boh zjavil skrze ducha. Lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Toto je také, že, dobre, radšej o tom nehovorme, tak asi áno, niekedy nám to možno raz zjaví. A úprimne, ja sa neodvážim povedať, že čo presne to je. Možno, že každému nám môže Pán Boh zjavovať niečo alebo nejakú časť toho obrazu. Ale to, čo, ak môžem povedať, že mi duch zjavil, tak je, že bude to niesť váhu a význam nášho vzťahu s Bohom. Preto nie je jedno, aký vzťah s Bohom máme. A tiež bude to pripomienka toho, čo Boh urobil cez nás tu na zemi. Tá odmena. Zase som to povedal možno trošku abstraktnejšie. Neviem to viac povedať konkrétnejšie, ale pre mňa toto je veľmi silné a hlboké, ak si uvedomujem, že bude to vzácne, lebo bude to niesť tú váhu a význam môjho vzťahu s Bohom tu na zemi. Samozrejme, že to prečí to celé. A bude to pripomienka toho, čo on cez mňa alebo cez teba urobil. Už tam tie dobré skutky a tak ďalej, to bude o inom. Tam to bude trošku iné. Ale toto, čo tu robíme, toto sa veľmi ráta a podľa tohto, ak tomu správne rozumiem, má to tendenciu, alebo môže to ovplyvniť moju a tvoju večnosť. Lebo tam už vo večnosti čas neplyne. Tam už zabudnime na čas. To je úplne o niečom inom. Nepokúsim sa o tom ani to. Pre mňa, mne sa pári z mozgu, keď sa nad tým zamýšľam. Ale tu, to, čo robíme, s tým budeme prichádzať pred Boha. A tým pádom, ak to zosumarizujem a poviem najjednoduchšie, ako viem, najväčšou odmenou je on sám. Boh sám. A tí, ktorí ho milujete, ho poznáte, tak viete, že nič viac. Alebo nič hlbšie, nič krajšie. Nemôžete si prijať, alebo chcieť, alebo zažiť, alebo ako jeho blízkosť, jeho prítomnosť. Žalm 16 to krásne vystihuje. 16, druhý verš. Hovorím Hospodinovi, ty si môj pán, niet pre mňa šťastia mimo teba. To je to, že naplnenie, radosť, šťastie, pokoj. To všetko, čo si ako ľudia vieme predstaviť, toto máme v Pánovi Ježišovi. A čo viac, a teraz možno niekto mohol byť sklamaný, že no, neviem čo, lebo jasné, že sa píše aj o zlatých uliciach a neviem čo všetko. Možno si také ľudia tak niekedy tak púšťa tú fantáziu na špacír a premýšľajú, že asi ako môže vyzerať taká zlatá ulica, alebo či sa mi páči, zlato nepáči. Viete čo, ostaňme pri tom, že neviete si to ani predstaviť proste. Ak Boh tu na tejto zemi nám dal dobré veci, alebo dal človeku schopnosť, všetko to, čo dobre, čo máme, to je od Boha. Boh nám to dal, aby sme, ja neviem, to vybudovali alebo objavili, to je Božia milosť, Boží dar. A vieme sa tešiť z takýchto, možno z elektroniky alebo z nejakých prkotín, ktoré tu máme. O čo viac tento tvorca, stvoriteľ, ktorý to celé tak nádherne stvoril, že keď vidíte na nejaké končiare a sa dívate na tú prírodu, to všetko tam môžete len kochať a proste len vidieť tú veľkosť Božiu, tak tento Boh pripravil niečo, čo to ďaleko presahuje. Pre tých. A on vraval, že idem vám pripraviť miesto. Pamätáte si? A mnohí tak to pripomínajú, že dosť dlho to pripravuje. Že to musí byť naozaj. Zase zabudíme na čas, ale pre nás je čas veľkou pomockou, aby sme vedeli rozmýšľať. A proste Boh išiel pripraviť miesto a dokonca hovorí Božie slovo o odmenách. Chcem vám povedať, že takáto odmena jednak oslavuje Boha a jednak naplňa človeka radosť. Je to najväčšie, najviac, čo ty a ja môžeme zažiť. No a na úvod, ak si pamätáte, som položil dve otázky. Vrátim sa k ním a týmto by som aj niekde ukončil. Na čo odmena? Nestačí, že tam vôbec budem. Nestačí mi nebo. Ja len nech sa tam dostanem a za mnou už potom neviem čo. Zrejme nie. Dovolím si tvrdiť na základe toho, ako poznám Božie slovo, že cieľ nie je nebo, ale cieľ je Boh sám. A preto nie je jedno, ako tam prídeme, keď tam prídeme. Lebo zopakujem to, čo som povedal, bude to niesť váhu a význam nášho vzťahu s Bohom, s Kristom tu na zemi. A taktiež bude to krásnou, verím, že môže to byť krásnou pripomienkou toho, čo on cez nás tu urobil na zemi. A keď Biblia na to kladie dôraz, tak ja si netrúfnem, aby som povedal, že to nie je dôležité, ani že to nie je podstatné. Z nejakého dôvodu Biblia chce, Boh chce, aby sme na to mysleli a pamätali, že to je tvoja odmena. Nie to, že ti to budú všetci tlieskať, ani že si všetci všimnú, čo si ty urobil, urobila, že sa ti poďakujú, že si to budú vážiť, že ti neviem čo všetko. Často mnohí ľudia cítia ako handry, ktoré sa použijú a sa odhodia. Keď nevládzú, dobre, ďalší, nahradíme ďalším. A mnohí ľudia majú takúto skúsenosť aj v službe. Proste išli až na hranu viac, ako by možno, že aj Pán Boh od nich chcel, alebo čokoľvek. Vypalili sa, vyhoreli, neviem čo všetko, a potom boli nahradení ďalšími. Nevadí, ideme ďalej. A mnohí ľudia sa to môžu cítiť vo všetkých možno veciach toho, čo robia a tak ďalej. Chcem ti povedať, že ale ak čakáš úprimne to, že ti budú ľudia všetci tlieskať, že to budú celý život vážiť, že proste ja neviem čo, a tak vtedy veľmi ľahko, nie že veľmi ľahko, som istý, že príde len otázka času, kedy budeš sklamaný, znechutený. Som istý. A to si aj ja často pripomínam. Že my nerobíme tie veci, aby nám niekto poďakoval, aby to ocenil, aby to vyzdvihol, aby si to všimol, alebo ja neviem čo. Ak nerobíš tie veci pre Krista, tak ich možno, že skoro by som, mám tendenciu povedať, že ani ich nerob, ale bojím sa, že z niektorých služieb odídete, ešte vás potrebujem. Tak možno na budúce to poviem, ale naozaj, ak to nerobíme pre Krista, tak to stráca význam, stráca zmysel. A dokonca aj tie veci, ktoré sú v skrytosti, Božie slovo hovorí, že čo? On odmení zjavne. Nemusí to, mnohé veci, ktoré robíme, nikto nevidí. Nikto nevidí, kedy som ja napríklad dneska, alebo ja neviem, iné dni stával ráno, alebo čo všetko sa dialo, alebo ty. Ani nemusíme sa tým chváliť. Boh vie, Boh vie. A my to nerobíme preto, aby to niekto ocenil, aby to vyzdvihol, aby nám potľapkal po pleci a povedal, že dobrá práca, fakt. Si to vážim. Proste to, čo je podstatné. A majme to, ak to vidíme, učme sa to robiť. Áno, je to tiež požehnanie. Ale to, čo je podstatné, prečo to robím? Či ma pochváli, či ma nepochváli, či ma niekto, jak sa vraj moderne zhejtuje, proste povie, že ja, a tak ďalej. Prečo to robím? Ten motív. A kto to sa stráti, všetko ostatné pre mňa osobne stráca význam. To je prvý dôvod. Prečo to robím? Naša odmena. Ja chcem to, čo Pán Boh pre mňa má, a viem, že Pán Boh to dobre myslí a má dôvod, prečo hovorí o odmenách. A preto nie je jedno, že si spasený a čo potom robíš, aj keď ti to Boh odpustí. Nie je jedno. Nie je jedno. Boh je spravodlivý a vidí, aj keď sa niekedy neponáhľa, aj keď niektoré veci nie v tomto živote, vidíme, že by to, tá spravodlivosť bola uplatnená, ale čítali sme tie verše, kde Boh spomína, že on nezabúda, on to vidí. A on má svoj čas. A nech sa nikto nemýlí, ani nedomýšľa si, lebo čo človek seje, to bude aj žať. Druhý dôvod, že za čo odmena, ak milosť teda. Tak Pán Ježiš to celé urobil, on vlastne, ak sme niečo čokoľvek urobili, tak len skrze Pána Ježiša Krista, tak potom za čo odmena. Znie to tak, že tak dobre, Bohu patrí všetka sláva, česť. A áno, amen, Bohu patrí všetka sláva, česť. Ale podľa Galatianom 4:7 sa píše, tak už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. To je tiež také možno, že slovo, ktoré často o ňom nehovoríme, ale v skutočnosti my máme podiel na tom, čo Pán Ježiš Kristus urobil. Keby sme nemali, tak sme stratení. A to mnohí ako keby sa to v nich bije, že ten rozpor cítia medzi tým, že som nehodný a proste všetko je len milosť a Pane Ježišu, som tak ďačný, chcem ostať pokorný, a medzi tým, že Pán Boh hovorí, že tak ťa obliekam do kráľovského rucha a ty nesi len nejaký sluha, alebo sluha ani nevie, čo bude robiť jeho pán. Teba nazývam svojim synom, svojou dcerou a dávam ti, čo je dedičstvo, ktoré on má, ako to vyzerá. Čo to je tu na zemi, si viete asi predstaviť niečo pod nejakým dedičstvom, ale predstavme si, že on hovorí, že v Kristovi sme sa stali jeho synmi. To je vyššie postavenie, ako sú anjeli. A anjel je už samotné slovo, anjel je vznešené. A takto on nás urobil dedičmi, čo znamená, že Boh sa na nás díva nie pre tvoje a moje dobré skutky, ktoré sú ako tie stále v porovnaní na tých jeho váhach, kľudne môžem povedať ako tie smradľavé a špinavé handry, ale díva sa na mňa aj na teba cez Pána Ježiša Krista a všetko, čo si dosiahol, všetko to dobre, čo Boh cez teba urobil, urobil cez Pána Ježiša Krista, a Pán Boh sa takto na teba díva a zrazu v tom celom ty máš keby na tom podiel skrze Pána Ježiša Krista. Bez Krista by nič nebolo. Ale keď tam je Kristus, to je veľmi podstatné, tak si nielenže syn, len preto, že aby sa celý čas len ňuňkal a predstavoval si, že ako má Mojka, Pán Boh a tak. Akože viem, že to je tiež krásna romantická predstava a nechcem vám ju zobrať. Ale to je, znamená, to je aj niečo viac ako len to, že sa cítim milovaný. Alebo že viem, že môj otec nado mnou bde, môj ocko tu je. Viem, že proste on je verný, on ma nesklame, on ma podrží. Že on nie je ako môj pozemský otec a tak ďalej. V tom celom je ako keby aj, možno môžem povedať do istej miery, že aj zodpovednosť, ak si dedič, tak to nastavia do úplne inej ako keby roli. A to možno, že môže vyvolávať ďalšie otázky, že dobre, a prečo, či on plánuje odísť a potom nám to nechá, alebo neviem čo všetko, keď dedič, tak v našich podmienkách, za istých podmienok sa to dedičstvo nejako delí, alebo tak, ale čo je podstatné v tomto celom je, že Boh nevidí nejakého Jana, Fera, a Pála, ale vidí cez Ježiša Krista jeho dieťa, ktoré je vykúpené, posvetené, sväté, čisté, umyté jeho krvou, pánovi Ježišovou krvou. A vďaka tomuto ešte dokonca tie veci, ktoré nám on pomohol urobiť, alebo on urobil cez nás, ešte nám to odmení. Lebo rozumiete, že je tam istá časť takej spolupráce, on nás nebude nutiť na silu. Hej, to my, keď nás Duch Svätý nám aj dáva milosť niečo urobiť, to neznamená, že nás násilní, že to urobíme aj proti svojej vôli. Ona môže vytvárať priestor, poukazovať, uschopniť nás, ale stále my máme slobodnú vôľu povedať, že v tomto teple zabudni, ja neviem čo všetko. Hej, máme, vždy môžeme mať nejaké dôvody, ako Matej naznačil, že vždy sa nájdú dobré dôvody, prečo odkladať aj modlitby, aj návštevy, možno budovať vzťahy, potom sa človek ocetí na konci života, že sám úplne. A ostatní sú zlí, že sa mi neozývajú, že ma nenavštevujú. Napriek tomu, že ja preto nič nerobím, len čakám nech iní. Potom hodím na niekoho to, že ostatní za to môžu. A všetci sú zlí. V podstate celý svet je zlý. A áno, je to porušené hriechom. Ale, čo je podstatné v tom celom. Tak, Pán Ježiš Kristus je tvojim pánom, spasiteľom. Tak ešte dostáneš požehnanie a odmenu za to, čo robíš, za to, čo on za teba urobil. A ja sa tu dneska zastavím a na budúce, keď bude ďalšia príležitosť, tak budem rád pokračovať. A chcel by som možno, že s týmito myšlienkami alebo s týmto pohľadom smerom hore nás zanechať upriamených a chcem sa takto aj modliť za to a spozývam, aby ste sa ku mne pridali, aby nám Pán Boh pomohol, aby sme začali, aby sme sa učili prevychovávať ten pohľad a tie návyky, ktoré máme tak veľmi silne zamerané na tu a teraz, tú spravodlivosť, tú správne, takto to má byť, na to, že proste to, čo hovorí Ježiš Kristus, na čo upriamuje neustále pozornosť jeho učeníkov, je, že tam hore. Na životu je len pár rokov, páči sa nám alebo nie. A ide to ako sen. Veľmi rýchlo si vieme prebehnúť celý život, ktorý si pamätáme, a strašne rýchlo to ubehne. A každý, kto už je má trošku viac ako ja rokov, tak si uvedomuje, že áno, veľmi rýchlo to ubehlo. A ubieha. A aj zažívame aj radosti, aj smutky, aj trápenia, aj bolesti, aj pláče, aj žiale, aj radosné chvíle. Tých radosných spravidla býva menej. Sme zvyknutí skôr na také, že proste náročné obdobia prerážame a tak ďalej. A aj s tým Pán Boh má zámer a vie nás v tom celom vychovávať, lebo koho Boh miluje, toho aj prísne vychová. Trestce, pamätajte si aj to slovo. To znie tak strašne, ale Pán Boh aj takéto situácie používa na to, aby nás vychovával. Ale zároveň vieme, že tým, ktorí Boha milujú, pôsobí všetko spolu na dobre a že Pán Boh si to vie použiť na jeho slávu. A v tom celom vás pozývam, myslíme na to, že túto spravodlivosť, úprimne myslím si, že tú spravodlivosť bude, keď Pán Ježiš ju nastolí. Ak sa nadiate na nejaké politické skupiny, otázka času, kedy budete sklamaní. Ak sa nadiate na nejakú úplne najlepšiu, úžasnejšiu cirkev, alebo zbor, alebo spoločenstvo, tak je dokonalé a úžasné, ako dobreho nepoznáte. Čím viac vidíte dovnútra, tak vidíte ľudí, vidíte telesnosť, vidíte často lenivosť, vidíte tie veci, ktoré by ste radšej nechceli vidieť a nechali vás ľudia s takou romantickou predstavou, ako to všetko úžasné a pekné. Ľudia, dokonca Božie slovo hovorí, že je zlorečený človek, ktorý snádia na človeka, lebo ľudia sklámu tiež. Ak ťa ešte nesklamal človek, tak znamená, že žiješ niekde sám na pustatine. A čím viac niekoho miluješ, tým viac potom to sklamanie bolí a tak ďalej. Ale náš život je len tu. Tu niekde v tej úseku. Ale nás čaká večnosť. A Bohu nikdy nič neušlo, ani neuniklo, ani neunikne. Je spravodlivý, je svätý. Čo povedal, za tým si bude stať. Aj tie slova, ktoré sme čítali rovnako. Tak, Pane Ježišu, vo svetle aj toho, čo dnes sme si uvedomali z tvojho slova, tak my ti ďakujeme, že sme našli tú milosť, že sme mohli zareagovať na tvoje volanie a že sa môžeme nazývať tvojimi deťmi a že môžeme čokoľvek robíme, a už či to naše skutky alebo služba alebo čokoľvek to je, že ty to môžeš cez nás robiť a že my môžeme mať na tom akýsi podiel alebo spoluúčasť. A ďakujeme ti za to, že aj takéto veci ty odmeňuješ a pozývaš nás, aby náš pohľad bol smerom hore na teba. A čím viac ťa poznáme a milujeme, tým viac sa tešíme na to, že našou najväčšou odmenou si ty sám, Pane Ježišu. A nech prechádzame aj v tomto živote cez akúkoľvek situáciu, cez akékoľvek skúšky, chceme, Pane, byť nájdení verní. A nechceme ako ten sluha, ktorý zakopal ten talent, ktorý dostal a potom sa postavil pred teba so strachom a vracial ho späť. My chceme byť, alebo patriť medzi tých sluhov, ktorí to, čo si im dal, zveľaďa. Dajú ti k dispozícii, alebo možno dajú iným tie dary k dispozícii, aby to roznožilo, aby to slúžilo pre Božie kráľovstvo. A rovnako vyznávame, Pane Ježišu, že nič z toho, čo máme, nám v skutočnosti nepatrí a nič si z tohto sveta nezoberieme. Všetko, čo máme, je len preto, že si nám ty niečo dal. A kedykoľvek máš právo, tak ako Job povedal, máš právo dať aj vziať. Stále v tom celom tvoje meno nech je oslavené. A všetko to, čo si nám dal, Pane, chceme ti tým slúžiť. Tak ako my ti patríme, tak ti patrí všetko, čo si nám zveril do správcovstva. A chceme preto byť nájdení ako verní správcovia. Niektorí rozflakávajú, ktorí rozhadzujú, ale ktorí investujú. Ani niektorí zakopávajú a konzervujú, ale ktorí investujú do tvojho kráľovstva, preto aby to prinieslo úrodu, preto aby to prinieslo úžitok. Preto aby, a chceme toto počuť od teba, Pane Ježišu, že dobrý, verný správca alebo sluha, akokoľvek, a že vojdi do radosti svojho pána. Sa tešíme na to, Pane Ježišu, tešíme sa na teba, na tvoj príchod a dovtedy, Pane, chceme s týmto vedomím žiť na tejto zemi. Že ty všetko vidíš, nič neprehľadneš, nič ti neujde a nie je jedno, čo robíme. A chceme tak robiť, aby si z toho mal radosť. Už či to pre našich svetských zamestnávateľov, chceme to robiť ako pre teba. Už či to vo veciach, ktoré robíme, možno pre iných alebo pre seba, chceme to robiť ako pre teba, pretože v skutočnosti všetko je tvoje. Všetko je tvoje, Pane Ježišu. Amen.